Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauhan tervehdys teille kaikille. Ja haluan kiittää Anne-Maria ja äitiä tästä kauniista musiikkiesityksestä. Niin, tänään avatkaa nyt raamatut sille kohtaa, joka tuolta alttarilta luettiin, eli psalmi 100. Ja toivomme, että Herra jollakin tavalla puhuttelee meitä ja siunaa tämän psalmin sisällön välityksellä. Tätä psalmia 100, jonka äsken kuulimme, se on meille tuttu ja rakas psalmi, eikö niin? Tätä psalmia laulettiin Jerusalemissa hyvin usein. Sitä laulettiin siinä tilanteessa, kun juhlakansa siirtyy lähemmä Jerusalemin temppelin portteja. Ja kun juhlakansa käy porteista sisälle ja tulee esipihoille, siinä vaiheessa pappiskuoro aloittaa ja sisään tuleva seurakunta toistaa sen, mitä he pappiskuorolta kuulivat. Iloitse maa, kohottakaa riemuhuuto Herralle. No niin, Jumalan nimi, Herran hyvyys, armo ja uskollisuus tehtiin tiettäväksi temppeli Jumalan palveluksen yhteydessä. Mutta eivät ihmiset tulleet tietoiseksi näistä asioista pelkästään siellä. Vaikea sitä on sellaisen henkilön yhtyä toisten kanssa kiitokseen, ellei hän ole ensin itse saanut päästä osalliseksi Herran hyvyydestä, armosta ja uskollisuudesta siellä omassa elämässään. Kyllä se näin on. Kun näistä on päässyt osalliseksi, voi miten helppo se on tulla Herraa ylistämään ja kiittämään. Silloin ei ajalliset, maalliset murheet jäävät pois. Ne on pyyhitty pois. Herra on ottanut ne pois. Ja kiitos mieli valtaa. Eikö niin? Onko näin asia? Kutsu esitetään ensimmäisessä jakeessa ja neljännessä jakeessa, eli kehoitus kiittämään ja ylistämään. Kohottakaa riemuhuuto Herralle. Jakeessa 4. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, nyt kun se kansa tulee sinne temppelin porteille. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä veisaten. Kiittäkää häntä. Ylistäkää hänen nimeään. Eiköhän jollain lailla, kun tämä kirkastuu meille, eiköhän olisi hiukan syytä meidän mennä itseemme. Voi kumpa tuo sama kiitosmieli, tuo ylistysmieli, valtaisi meidät, saavuttaisi meidät. Ja tämä sama ylistys ja kiitos alkaisi hiljaa kohota sisimmästämme, kun me tänne temppelin portista pääsemme sisälle tuonne eteiseen ja naulakoille, eikö niin? Eikö saisi hymy tulla kasvoille ja kiitos mieli täyttää sydämen, niin että kiitollisella mielellä ja ilolla tulisimme Herralle pyhitettyyn paikkaan tänne Betel-kirkkoon. Ja sitten tuon ylistyksen sisältö tulee jakeessa 3 ja 4. Mennään kohta niihin paremmin sisälle. Avainajatus psalmissa 100 on ilo Herrassa. Ja tämä ilo antoi motivaatiota tulla Herran temppeliin. Tämä ilo antoi myöskin syyn sille, että me halusimme palvella Herraa ilolla. Kaikki se kiittäminen ja ylistäminen ja rukoukseen osallistuminen ja lauluihin yhtyminen, se on sitä palvelusta. Palvelkaa Herraa ilolla. Ilo motivoi uskovia ja ilo antaa voimia, ja se kohottaa ihmisen sisimmän Herran puoleen. Tuossa jakeessa 1. Tämä on kiitospsalmi. Iloitse maa. Jotakin siitä ihan kohta. Kohottakaa riemuhuuto Herralle. Psalmi alkaa siis tällaisella kehoituksella, kutsulla, kohottamaan riemuhuuto Herralle. Ilo eli riemuhuudon kaiku ei varmasti tämän tekstijakeen 1 mukaan, se ei rajoitu eikä kuulu ainoastaan temppelin muurien tai seinien sisäpuolella. Tuossahan sanotaan, iloitse maa. Se sama tämä kiitosmieli ja ilo lähtee juhlakansan mukana ja se kuuluu kaikkialla koko valtakunnan alueella. Kiitos ja ylistys kaikuu koko maassa. Voi kumpa se hyvä mieli lähtisi meidän mukanamme. Täältä Herran temppelistä, koteihin ja meidän Anja meidänkin mukana, se saisi mennä sinne Munterin katu 6, eikö niin? Ja vähän siihen ympäristöön. Ja Katri istuu siellä Anjan vieressä ja se lähtee sinne Jarrumiehen kadulle, eikö totta? Ja Esko siinä Katri edessä ja hänen vaimo. Antero, anteeksi. Väärin vielä noita nimiäkin muistaa tässä, mutta miehen kyllä oikeaa henkilöä katseli. Lähtee meidän kaikkien mukana, koteihimme ja omaan ympäristöömme. Näin tämä Herran eteen kokoontunut juhlakansa siellä Jerusalemin temppelissä. Mitähän he kokivat? Kaiken tämän hyvän mielen lisäksi valtavan voimakasta uskovien yhteyttä. Niin, juuri niin. Jae 2. Katsokaa nyt omista raamatuistanne. Palvelkaa häntä iloiten. Tulkaa hänen eteensä riemuiten. Kukahan se tällä tavalla esittää? Siellä se on se pappiskuoro, todennäköisesti. Mutta kun pappiskuoro tämän lauloi, ja kun kansa oli tulossa temppeliin porteista sisälle, esipihoille ja sisimmille pihoille, niin se on sillä tavalla, että kyllä se juhlakansa toistaa tämän kuoron esittämän kutsun heti kohta perään. Kiitos ja ylistys ovat osa tätä Herran palvelemista. Kiittäkää ja ylistäkää, palvelkaamme sen tähden Herraa iloiten. Tulkaa hänen eteensä riemuiten, mutta tekee mieli kysyä 1 kysymys tässä kohtaa. Mikä sai heidät kiittämään ja ylistämään? Mikä se oli, joka poisti temppeliin tulleilta tämän murhen mielen? Ne kiitos, sanoisiko, jos ilo on vahva tunne, ja jos ilo ei täytä sydäntä, sielun elämää, ja jos joku toinen kielteisempi tunne täyttää, niin mikä se on, joka poistaa tämän, ne huonommat vahvat tunteet sieltä ihmisen sisimmästä, niin että rauha ja ilo täyttää sielun elämän. Ja senpä tähden joka ikinen henkilö, joka temppeliin tulee, iloiten yhtyy ylistykseen ja kiitokseen. Tämä meitä kiinnostaa, eikö niin? Ja nyt me tarvitsemme, meidän täytyy hiukan katsoa toisesta psalmista, ihan siltä samalta aukeamalta. Katsokaa minun kanssani psalmia 103 ja luetaan sieltä muutama jae alusta. Ylistä Herraa minun sieluni. Huomaatteko, nyt siinä on vähän eroa. Ei siinä kehoiteta, ei sitä kehoitusta osoiteta ulospäin. Psalmista kääntää sen kehoituksen itseensä päin. Tämä on erilainen kuin muut kiitospsalmit. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. No mitä se psalminkirjoittaja tarkoittaa sillä, kun hän sanoo, että kaikki mitä minussa on? No koko minä. Eikö niin? Ylistä Herraa minun sieluni. Ja sitten hän itsellensä puhuu, itseänsä muistuttaa. Älä unohda, älä rakas ystävä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Lähde tämä tietoisuus mukanasi Herran temppeliin. Mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Voi valtaisa sentään, jo tuo ensimmäinen jae tuossa psalmissa 103. Niin kuin yleisesti kehoitetaan toisia kiittämään ja se kehoitus suuntautuu ulospäin, niin tässähän tämä kehoitus suuntautuu siis tähän psalmistaan itseensä. Hän puhuu omalle itselleen. Hän kehoittaa itseään kiittämään ja ylistämään. Ja psalmissa, siis jakeessa 2. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Se on sillä tavalla, että omien kokemustensa kautta psalmin kirjoittaja oppi tuntemaan Herran hyvyyden. Ja se on ihan, tämä asia on ihan sama tänä päivänä. Herran hyvyys, Herran uskollisuus, Herran liiton rakkaus, Jumalan armo. Ne ovat käsitteitä, ne on asioita, mutta ne tunnetaan ja ymmärretään sitten, kun me pääsemme itse niistä osallistumaan. Ja ajatelkaa, psalmin kirjoittaja on niin rehellinen. Hän tietää, että Jumala on siellä jossakin ylhäällä. Ja minä onneton poloinen olen täällä alhaalla, mahdollisimman alhaalla. Ja minä en ole elänyt hyvää elämää. Minä olen virheitä tehnyt, olen syntiä tehnyt. Olen ollut heikko ja vajavainen, olen ollut heikko ja puutteellinen ihminen. Enkä minä ole tervekään. Minulla on sairauksia, on vakavaakin sairautta. Ja minä olen kärsinyt jopa kuoleman pelosta. Ja tiedättekö, tähän tällaiseen tilaan, tällaiseen hätään, armollinen hyvä Jumala tuli ja kohtasi minut. Hän osoitti armoa, hän osoitti rakkautta minulle. Näin psalmin kirjoittaja kertoo. Ja näin kun se oli niin valtava se kuilu ihmisen ja Jumalan välillä. Se oli tälle poloiselle psalmin kirjoittajalle itselleen ylitse pääsemätön kuilu. Niin Jumala rakensi sillan tämän kuilun yli. Ja jos me tänä päivänä selitämme ja tulkitsemme, mikä se tämä silta on, niin se on Jeesus Kristus on tämä silta. Eikö niin? Kaikki se, mitä Jumala Kristuksen kautta on tehnyt, tätä tietä tällä tavalla Kristus rakentaa sillan sinun ja hänen välille. Rakkaudessaan syntistä ihmistä kohtaan Jumala haluaa ilmaista itsensä henkilölle, puutteelliselle, vajavaiselle ihmiselle. Ja tullaan tuon psalmin 103 jakeisiin vielä 3 ja 4 ja 5. Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Miettikää niitä ihmisen puutteita, on sairautta ja on kuoleman pelkoa ja on tätä syyllisyyden tunnettakin. Ihmisen sisin ihme kyllä, kun Jumala tulee ja hän vetää rakkauden köysin. Se on niin kummallista, että se ihmisen sisin, syntisen ihmisen sisinkin avautuu armolliselle Jumalalle. Niin, että hän tulee vastaanottavaiseksi sille avulle, sille pelastukselle, jonka Jumala tahtoo tuoda hänelle. Herra tulee ihmisen heikkouteen ja heikkouden ja puutteen keskelle. Ja pankaa merkille, mikä se on se ensimmäinen asia, johonka armollinen Jumala, hyvyyden Jumala ensin tarttuu. Herra antoi psalmin kirjoittajalle anteeksi kaikki hänen syntinsä. Niin siinä sanotaan. Ensin Jumala poistaa vakavimman esteen, eli antaa synnit anteeksi. Näin ihminen saa, sinä saat ja minä saan uuden perustan elämällemme. Sairauden ja kuoleman suhteen anteeksi annettu, armahdettu ihminen on ihan eri tilanteessa, koskapa hänen elämänsä on armollisen Jumalan käsissä. Ensin Jumala antaa anteeksi, niin kuin muistatte sen halvatun, jota ystävät toivat sinne Kapernaumiin. Ja katosta sinne tehtiin aukkoja, kun miestä laskettiin alas. Ensin Herra antoi anteeksi hänen syntinsä ja sen jälkeen paransi hänen sairautensa. Voi sitä Herran toiminnan järjestystä. Se on sitten hyvä. Hän saa olla armahdettuna ja anteeksi annettuna rakastava Jumalan käsissä ja pääsee vielä osallistumaan siitä jatkostakin. Eli sairaudet parannetaan ja kuoleman vaarasta pelastetaan. Ilon ja riemun tuo se, että Jumala seppelöi hänet, sanotaan tuossa jakeessa 4. Seppelöi hänet armolla ja rakkaudella. Ei ainoastaan tänään, vaan huomenna ja jatkossakin. Kun tämä psalmin kirjoittaja näin ajattelee ja tietää, mistä hän on päässyt osalliseksi, ja hän on matkalla Jerusalemin temppeliin, nyt te ymmärrätte, miksi hän ei ole helppo yhtyä ylistykseen ja kiitokseen. Ja sama koskee sinua ja minua tänä päivänä. Hänen on helppo yhtyä toisten kanssa ylistämään ja kiittämään auttajaansa. Tietäkää, nyt mennään psalmiin 100 ja jakeeseen 3. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Nyt päästään jatkamaan psalmia 3. Kun ymmärrämme, että kuinka se oli mahdollista, että hän saattoi olla kiitosmielellä. Kun hän pääsi armosta osalliseksi, sai ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen. Vihollisuus hänen ja Jumalan välillä se on poistettu. Rauha on täyttänyt sisimmän. Kiitos ja ylistys kohoaa. Tietäkää tämä, sanoo psalmin kirjoittaja. Nyt hän tulee tämän psalmin keskeiseen kohtaan. Tietäkää tämä, että Herra on Jumala. Tämä on psalmin todellinen sisältö ja tärkein lause. Ja sitten nämä Jumalan luonteen piirteet seuraavat kohta tämän perään. Ja vielä sen jälkeen kerrotaan meille sitten, että mikä se on se ihmisen asema. Eikö niin? Jumala on elävä todellisuus. Siinä ei ole epäilyksen häivääkään. Tietäkää tämä, muistakaa tämä. Tämä herättää ihmisessä luodun tunteen, eikö niin? Herra on Jumala. Hän on meidät luonut ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Olemme Jumalan tekoa. Voitko sanoa hiljaa mielessäsi? Kyllä. Ihmisen riippuvuus Jumalasta korostuu psalmissa 100. Ja se on ihan oikein, niin saakin korostua. Ihmisen oma itsenäisyys ja riippumattomuus katoaa, kun ihminen löytää itsensä Jumalan edestä. Onko näin? Voitko yhtyä siihen? Se, mitä ihminen on, se mitä sinä Jumalan lapsena olet, et sinä ole sitä omasta itsestäsi. Sinä olet sitä Jumalan armosta. Ja kiitos Herralle. Ja se mitä ihmisellä on, saako sanoa jatkeen vielä? Se mitä ihmisellä on, ei ole hänen omaansa. Näin luotu puhuu luojalleen. Yhdessä tunnustamme, hän on meidät luonut ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Jumalan hyvyys ja huolenpito kirkastuu uskovalle. Ja tästä nousee ilo, kiitos ja ylistysmieli. Jae 4. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen. Luonnollista, ihan oikein. Hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Kuten alussa pappiskuoro kehoittaa siellä jakeessa 1, niin ihan samoin tässäkin. Kehoitetaan meitä astumaan porteista esipihoille kiittäen ja ylistäen. Se tarkoittaa nyt sitä, että nämä uskovat siellä, jotka Jerusalemin temppeliin menivät, he eivät unohtaneet sitä, mitä Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Ja kun tämä kansa, adventtikansa, tulee seuraavan kerran Beetel-kirkkoon, tämä kansa ei halua unohtaa sitä, mitä Herra on meidän hyväksemme tehnyt. Eihän. Ei. Me haluamme muistaa sen ja olla siitä kiitollisia. Ja lopuksi jae 5. Hyvä on Herra. Hyvä on Herra. Iäti kestää hänen armonsa. Hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Se oli niin kiva, kun täällä oli Ari täällä näin, niin eiköhän siellä ollut lastenlapsi tuolla edessä ja olisi niin ukin perään mielellään mennyt. Se Jumalan armo, se kestää ikuisesti. Se menee polvesta polveen. Ja minä sanoin siellä hiljaa, kun rukous oli päättymässä, että Herra siunatkoon pikkutyttöäkin siinä mummin vieressä. Niin. Tämä sama lause, joka löytyy tästä psalmista 100 jakeessa 5. Tämä tämmöinen liturginen, ihana lause. Hyvä on Herra, iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Tämä toistuu psalmissa 106 jakeessa 1, psalmissa 107 jakeessa 1 ja löytyy psalmista 118 jakeesta 1 sieltä alusta. Ihan se sama. Tämä oli tärkeä tämmöinen ikään kuin uskon tunnustus. Jumalaan puoleen kääntyvä, Herran temppelin saapuva, uskovien joukko, he toistivat tämän. Se oli heille tällainen ikään kuin kiitosta ja ylistystä ja uskon tunnustusta. He olivat varmoja siitä, että Herra on hyvä. Hän on armollinen ja hän on uskollinen meitä kohtaan. Pappiskuoro kehoittaa tähän ja juhlakansa sanoo sen pappiskuoron jälkeen. Kaikki muistavat Herran suuret teot ja kaikki yhtyvät kiitokseen ja ylistykseen. Ja koko tämän psalmin teemana siis on Jumalan hyvyys ja ikuinen armo ja ikuinen uskollisuus. Ja näistä kolmesta, Herran hyvyydestä, armosta ja uskollisuudesta, näistä muodostuu semmoinen järkkymätön uskon perusta sille väelle, joka silloin temppeliin meni. Ja näistä muodostuukoon tämänkin seurakunnan vahva, järkkymätön uskomme perusta, jotka Beetel-kirkkoon tulemme sapattisin Jumalan palvelukseen. Mitä se hyvyys on? Hyvyys on Jumalan luonteen perusominaisuus. No mitä se Jumalan armo on? Kyllähän te sen tiedätte omasta kokemuksesta. Halusin vaan ikään kuin muistutuksena sanoa, että Herran armoteot eivät ole vain hetkellisiä tai satunnaisia tekoja. Hetken mielijohteesta tehtyjä tekoja Jumalan puolelta. Ei. Herra on tätä johdonmukaisesti ja kestävästi. Hän on tätä nyt ja aina. Seurakunta uskoo Jumalaan ja luottaa häneen ja löytää perusteita uskolleen Jumalan armoon ja uskollisuuteen. Ja tuosta maaperästä nousee, siitä versoa heidän kiitoksensa ja ylistyksensä. Näin eli tuo seurakunta silloin. Me haluamme yhtyä heidän kanssaan Herraa kiittämään ja ylistämään ja panemme kätemme ristiin. Meidän armollinen ja meitä rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme Herra sinua siitä, että sinä olet astunut alas, tullut meidän lähelle, kohdannut meidät jokaisen erikseen. Kiitos Herra, että sinä rakkauden köysin vedit meidät yhteyteesi. Kiitos Herra, että sinä hyvyydelläsi olet puhutellut meitä. Ja kiitos Herra, että sinun hyvyytesi on avannut meidän sydämemme. Ja kiitos armostasi, kiitos anteeksi antamuksesta. Kiitos siitä hyvyyden määrästä ja Pyhän Hengen avusta elämässämme. Kiitos Herra, että sinä olet tahtonut kirjoittaa pyhän tahtosi meidän sydämiimme. Ja olet halukas antamaan meille halun hyvää ja voimaa sen toteuttamiseen. Rukoilemme Herra, ettemme koskaan unohtaisi sitä hyvää, mitä sinä olet meidän hyväksemme tehnyt ja jatkat sen tekemistä. Ja rukoilemme Herra, että kun me täältä lähdemme, pyydämme Herra, että sinun hyvyytesi lähtisi meidän mukanamme. Ja että me aina muistaisimme olla kiitos mielellä, kun me täältä koteihimme palaamme. Ole Herra kiitetty ja ylistetty. Ja Herra, kun me seuraavan kerran tämän temppelin suojiin saavumme, rukoilemme Herra, että muistaisimme silloin olla kiitollisella mielellä. Ja yhdistä sinä meidät, sisaret ja veljet, sinua ylistäväksi ja sinua iloiten palvelevaksi seurakunnaksi. Tätä pyydämme vapahtajamme nimessä. Aamen.